Ішімлік – напіток. Солқан ішімлік – холодний напіток. Ошамлық – єда. Ризық – блюда. Жіңіл ризықлар – легкі блюда. Қомыр – іт ризықлары. Мучные – місні блюда. Ешілше – овощі. Жіляк-жіміш – фрукти. Шие – вишня. Қорлыған – смородина. Қойнатма – варенье. Қойнату – кипятить, отварить. Үрік – абрикос. Қауын – дыня. Сусыл – сочный. Ешіл үлен – зелень. Суытқыш – холодильник. Рейхан – базилик. Бүтнік – мята.